Un pirmās analīzes liecina, protams, par to, ka piesārņojums krietni pārsniedz normu jau izejot no pašām attīrīšanas iekārtām. Nu, ja, teiksim, norma šim te ķīmiskajiem rādītājiem ir 125, no skaitlis, ja, tad uzreiz no šīs izplūdes caurules upē 320, tātad vismaz divreiz tiek pārsniegts šis te ķīmiskais piesārņojums. To pašu varam teikt arī par suspensēto, nu, šī te fiziskās, mehāniskās daļiņas 6 reizes pārsniedz pieļaujamo normu. Otrs secinājums ir tāds, ka apskatot tālāk, jo analīzes tik ņemtas 4 vietās, nu, mēs šoreiz runājam, ņem nepārtraukti šobrīd analīzes no daudzām vietām upē, gan augštacē, gan pirmstukuma piena, gan arī pie ķīmiskās tīrītavas šodien tiks paņemtas šīs te analīzes. To visu zināsim nākamnedēļ, bet ja runājam par šīm te 4, par kurām mums ir šobrīd zināms jau, atklājums ir arī tāds, ka noteikti tās notikumi dzirnaudīķī noteikti nav saistīti tikai ar attīrīšanas iekārtām. Noteikti ir bijis vēl kaut kāds papildus piesārņojums, jo pie izplūdes, teiksim, ir 230 rādītājs, šis tas vielas suspensētās, tad jau kādu gabaliņu tālāk iznāk, ka ir vēl vairāk. Ja tātad kaut kur šeit dzirnava ezerā vai pie ieplūdes upē ir bijis vēl kaut kāds papildu ķīmiskais piesārņojums. Nu, to, ko mēs tā empīriski spriežam, intensīvi notika gan pirms Jāņiem, gan uzreiz pēc notika Latvāņu apkarošana, kas ap upes krastiem ir sauguši, un ap arī šo te ezera daļu. Nu, varbūt, ka tie ir varētu būt pesticīdi, bet reālas analīzes un to rezultātus mēs redzēsim tālāk. Un tas ir runājot tikai par šo te dzirnaudīķi, bet problēma, ka tāda jau nekur nepazūd, jo vienalga tas būtiskākais mūsu secinājums no pāris nedēļu pētījumiem ir tāds, ka galvenie vainīgie tomēr ir šie lielie pārtikas pārstrādes uzņēmumi, kuriem nav savu priekšattīrīšanas iekārtu. Un tā tas, diemžēl, cik nu izdevās noskaidrot, ir praktiski visā valstī.